the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along my way, yeah. Oh, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. I threw it all when there was doubt. My fill, my share of losing. Now, as tears subside, find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. No, not me, I did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Not the words of one who needs.
Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε στο Απότυπωμα, στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ, μας ακούτε μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας www.vog.ert.gr, Voice of Greece, και από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το erteko.gr. Μας ακούτε επίσης μέσω Earthflix International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο, δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece στις τηλεοράσεις και στα ραδιοφωνά σας εντός Ελλάδας. Μπορείτε βέβαια on demand να ακούσετε τις εκπομπές όλων των περισσότερων παραγωγών εδώ στη Φωνή της Ελλάδας πάλι από την ιστοσελίδα μας στο vogue.gr. Και το ΕΡΤΕΚΟ. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του email μας thevoiceofgreece@er.gr και στο Facebook στη σελίδα μας η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα Voice of Greece, Παύλα ΕΡΤ. Είμαστε η Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Σήμερα το αποτύπωμα είναι αφιερωμένο στην Έφη Ρέντζου. Είναι καθηγήτρια γαλλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια. Έχει ένα έτσι πολύ αξιόλογο ερευνητικό και διδακτικό έργο. Κυρίως εστιάζει στο θέμα του μοντερνισμού και στις ιστορικές πρωτοπορίες, τις πρωτοπορίες του 20ου αιώνα, καλλιτεχνικές και όχι μόνο, με ιδιαίτερη έμφαση στον υπερεαλισμό ή σουρεαλισμό, και τα δύο τα χρησιμοποιούμε για αυτό το ιδιαίτερο κίνημα των αρχών του προηγούμενου αιώνα, που όπως θα μας πει η κυρία Ρέντζου, έχει το αποτύπωμά του, το άφησε σε όλο τον 20ο αιώνα, αλλά έχει φτάσει μέχρι και μέχρι τον 21ο, μέχρι και το σήμερα. Η Έφη Ρέντζου είναι ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Εταιρείας για τη Μελέτη του Υπερεαλισμού και ήταν και πρόεδρος αυτής της εταιρείας μεταξύ του 2021 και του 2023, και ετοιμάζει το επόμενο βιβλίο της, το οποίο έχει τίτλο «Surrealism Against Fascism», «Υπερεαλισμός εναντίον φασισμού». Τη συναντήσαμε καθώς βρέθηκε στην Αθήνα με αφορμή ένα πολύ σημαντικό διεθνές συνέδριο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Αθήνα, το Εθνογραφικό Εργαστήριο λέγονταν, έγινε από 22 έως 24 Μαΐου στο Μουσείο Μπενάκη της Αθήνας, ένα συνέδριο το οποίο εστίασε στην σχέση μεταξύ αρχαιολογίας, εθνολογίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπως διαμορφώθηκε στο Παρίσι κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Αυτή είναι και η εποχή που έχει η κυρία Ρέντζου έτσι πιο πολύ εστιαστεί στη μελέτη της. Και κινήθηκε γύρω από το κρίσιμο ερώτημα του καλλιτεχνικού αντικειμένου και της σημασίας του. Το συνέδριο αυτό σχετίζεται και με μια έκθεση που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, της οποίας η κυρία Έφη Ρέντζου είναι συνεπιμελήτρια. Η έκθεση λέγεται «Objet en question, αρχαιολογία, εθνολογία avant-garde», και γίνεται στο μουσείο του Κέλι Μπραντλή, Ζακ Σιράκ στο Παρίσι. Έχει ξεκινήσει 11 Φεβρουαρίου και θα κρατήσει έως τις 22 Ιουνίου, δηλαδή κάπου εδώ σιγά σιγά τελειώνει. Είναι λοιπόν όλα αυτά δραστηριότητες, η έκθεση, το συνέδριο και άλλα πράγματα τα οποία την έχουν φέρει στην Ευρώπη από το Πρίνστον. Και τέλος ήρθε πάλι για να μιλήσει για τον υπερεαλισμό σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη που έδωσε στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα με θέμα «Υπερεαλισμός, ένα κίνημα δίχως σύνορα, Γαλλία, Ελλάδα και παγκοσμιότητα». Μπορείτε να ακούσετε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη της Έφης Ρέντζου στο κανάλι του YouTube της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Όλα αυτά λοιπόν, η παρουσία της εδώ μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το τόσο καθοριστικό κίνημα και για την καλλιτεχνική αλλά και για τη διανοητική ζωή του 20ου αιώνα. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συναντήσουμε την κυρία Έφη Ρέντζου. Thank you. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Έφη Ρέτζου, είναι καθηγήτρια γαλλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, όπως είπαμε, και την καλωσορίζουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στο Αποτύπωμα. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι, γνωρίζοντάς σας, να πούμε έτσι δύο κουβεντές σαν σύσταση. Πώς ξεκινήσατε από εδώ, οι σπουδές σας, η σταδιοδρομία, πώς βρεθήκατε στην Αμερική, έτσι λίγο τα σημαντικά στοιχεία.
Ναι, ξεκίνησα από την Αθήνα, τελείωσα το κλασικό τμήμα της ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αρχικά νόμιζα ότι θα ασχοληθώ με την αρχαία ελληνική τραγωδία, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά στην πορεία κατάλαβα ότι θέλω να κάνω κάτι νεότερο, οπότε τότε, όταν ήμουνα στην Αθήνα ακόμα, προσέφερε το Γαλλικό Ινστιτούτο ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Σορβόνη γαλλικής φιλολογίας και παράλληλα με την ελληνική φιλολογία εδώ. Πήγα και εκεί, έκανα τα 3 πρώτα χρόνια της γαλλικής φιλολογίας και μετά πήγα στο Παρίσι και τελείωσα το δεύτερο πρώτο μου πτυχίο γαλλικής φιλολογίας. Μετά από αυτό έμεινα στο Παρίσι, έκανα μεταπτυχιακό, έκανα δακτορικό.
Το δακτορικό στο Παρίσι μου... και το μεταπτυχιακό και το δακτορικό, όλος ναι, ο κύκλος.
Όλος μου ο κύκλος εκεί, στη Σορβόνη. Και το δακτορικό που έκανα, ενώ ήταν σε γαλλικό τμήμα, το θέμα μου ήταν συγκριτικό. Γιατί το θέμα του δακτορικού μου ήταν ο ελληνικός και γαλλικός υπερρεαλισμός. Και μετά από εκεί στην Αμερική βρέθηκα λίγο τυχαία. Δηλαδή τελείωσα το δακτορικό μου το 2003 και φυσικά όπως όλος ο κόσμος έψαχνα για δουλειά και μέσα σε όλες τις δουλειές που έψαχνα κοίταξα και για Αμερική. Και τότε έκανα αίτηση για μια μεταδακτορική υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών εκεί και με πήρανε. Οπότε πήγα για ένα χρόνο, αυτό ήταν το 2003 και 22 χρόνια μετά είμαι ακόμα
εκεί. Είστε ακόμα εκεί. Πάω να πει ότι κάτι πήγε πολύ καλά.
Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Για μένα η Αμερική και συγκεκριμένα το Princeton ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Ήταν ένας τρόπος μελέτης, όχι μόνο του αντικειμένου, αλλά και μιας ακαδημαϊκής κοινότητας που δεν υπήρχε για μένα στην Γαλλία. Ήταν κάτι που μου ταιριάζε πάρα πολύ. Έμεινα για αυτό το χρόνο και μετά το ένα πράγμα έφερε το άλλο και τελικά...
Ήταν λοιπόν κατάλληλο το πλαίσιο έτσι, για τη δική σας έρευνα και για, για τη συνύπαρξη.
Ήταν κατάλληλο γιατί ενώ πήγα σε ένα κέντρο, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, το οποίο είναι ίσως το σημαντικότερο κέντρο ελληνικών σπουδών στην Αμερική.
Μάλιστα.
Και ίσως και στον κόσμο για αυτή την μία χρονιά. Όπως είπα και πριν, υπήρχε μια ακαδημιακή κοινότητα από διάφορα τμήματα και από διάφορες ειδικότητες και μπόρεσα με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξω δουλειά μου, να αναπτύξω τη σκέψη μου, να μάθω πάρα πολλά πράγματα και τελικά να ξεκινήσω με μία θέση στο γαλλικό τμήμα, το οποίο πιστεύω ήταν και το τμήμα που μου ταιριάζει τελικά πιο πολύ.
Πολύ ωραία. Η σχέση με τους άλλους Έλληνες, ελληνικής καταγωγής εκεί, υπάρχει κάποια κοινότητα στο οποίο νιώθω ότι εντάσσεται κατά κάποιο τρόπο, ότι υπάρχει δηλαδή έτσι και να... Πώς να το πω, μια παροικία, όπως λέμε συνήθως, η οποία είναι μέρος της ζωής σας ή είναι το καθένας κάπως λίγο μόνος του από τους Έλληνες ελληνικής καταγωγής, μελετητές και συναδέλφους σας στο Princeton.
Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, το Seeger Center, είναι πραγματικά ένας πόλος έλξης για όλους τους Έλληνες του Princeton, του Πανεπιστημίου, από διάφορες ειδικότητες, από τις θετικές επιστήμες, από τις θεωρητικές επιστήμες κτλ. Και για μένα ένα πολύ μεγάλο κέντρο αναφοράς. Όπως είπα πριν, έμαθα πάρα πολλά πράγματα εκεί και σε τομείς που δεν ήξερα καθόλου, παραδείγματος χάρη βυζαντινή ιστορία. Και είναι ένας χώρος συνάντησης για όλους εμάς και για μένα προσωπικά και στήριξης και ηθικής και πνευματικής τα τελευταία 22 χρόνια. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες στο Princeton και καθηγητές και φοιτητές και μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί. Όλοι συναντιόμαστε γύρω από αυτό το κέντρο. Πέρα από αυτό υπάρχει μια ευρύτερη κοινότητα και έξω από το Πανεπιστήμιο πολλών Ελλήνων που έχουν ευρεθεί στην Αμερική τα τελευταία 20-30 χρόνια, που πήγανε και αυτοί για σπουδές και τελικά έμειναν, δούλεψαν, έκαναν οικογένεια. Και με αυτή την ευρύτερη κοινότητα βρίσκομαι.
Πολύ ωραία.
Οπότε ναι, υπάρχει πάντα μια επαφή.
Έχει σημασία νομίζω.
Ναι, έχει σημασία.
Έχει σημασία, σίγουρα. Πάμε λίγο να δούμε τη σχέση την τωρινή με την Ελλάδα. Έρχεστε με αφορμή συνέδρια, διαλέξεις, κρατάτε επαφή γενικώς, έχετε έτσι σύνδεσμο ζωντανό ακόμα με την Ελλάδα.
Βέβαια υπάρχει, καταρχάς γιατί όλη μου η οικογένεια είναι εδώ. Εγώ με το γιο μου είμαστε στην Αμερική βέβαια, ο γιος μου μιλάει και αυτός ελληνικά, λατρεύει την Ελλάδα. Και εφόσον όλη μου η οικογένεια και έχω κρατήσει και όλους μου τους φίλους είναι εδώ, υπάρχει ένας πάρα πολύ έντονος συναισθηματικός δεσμός με την Ελλάδα που δεν τελειώνει ποτέ.
Τέλεια. Νομίζω είναι γι' αυτό πολύ σημαντικό. Γιατί εκ των πραγμάτων κάποιος που έχει μεγαλώσει, σπουδάσει εδώ και φεύγει μετά, πολλοί λένε ότι η παιδική μας ηλικία και η φοιτητική μας ηλικία είναι και λίγο και αυτό που είμαστε. Δηλαδή είναι καθοριστικό για αυτό που είμαστε. Άρα είναι ωραίο να μπορείς να κρατάς, νομίζω, έτσι μια σχέση και να μην είναι ένα παρελθόν έτσι κάπου απότερο. Το μέρος που μεγαλώσαμε, συντοπίσαμε τον εαυτό μας. Έτσι δεν είναι?
Όχι, για μένα η Ελλάδα δεν είναι καθόλου παρελθόν. Mm-hmm. Είναι παρόν, είναι καθημερινό παρόν. Παρακολουθώ τι γίνεται στην Ελλάδα συνέχεια. Και όπως είπα και πριν, το παρακολουθώ και από τους φίλους μου, την οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, τα νύψια μου, τους γνωστούς μου, τα ξαδέρφια μου. Έχω μια πάρα πολύ στενή σχέση.
Βοηθάει πολύ και η τεχνολογία σε όλο αυτό.
Φυσικά βοηθάει η τεχνολογία, ευτυχώς.
Γιατί η απόσταση είναι μεγάλη. Έτσι.
Η Αμερική είναι μακριά. Δηλαδή, όταν ήμουν στη Γαλλία, έζησα στην Γαλλία 8 χρόνια, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν μακριά.
Ακριβώς,
από τότε πήγα στην Αμερική, αισθάνομαι ότι είμαι πλέον στο εξωτερικό.
Μα
στη Γαλλία
αυτό
δεν το αισθάνθηκα ποτέ. Στην Αμερική όμως, ναι, είναι μακριά, είναι ένας άλλος κόσμος.
Πότε ξεκινά το ενδιαφέρον σας για τις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες των αρχών του 20ου αιώνα, δηλαδή και ειδικά με έμφαση στον υπερεαλισμό στον οποίο ειδικεύεστε, και τι σας κάνει τελικά να επιλέξετε αυτό το θέμα? Ήδη από τη διατριβή σας είπατε ότι είναι συγκριτική ο υπερεαλισμός σε Ελλάδα και Γαλλία, και μετά αυτό ανοίγει ένα πεδίο. Η επιλογή αρχική για τον υπερεαλισμό που θυμάστε?
Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και είναι ίσως λίγο αστεία ιστορία, δεν ξέρω αν είναι αστεία. Τέλος πάντων, εμένα μου φαίνεται λίγο αστεία. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπατε πριν, ότι τελικά τα εφηβικά μας χρόνια με σημαδεύουν. Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα στον Ορχομενό Βιωτίας, σε μια εποχή στη δεκαετία του 80 που φυσικά ήταν πριν από το ίντερνετ. Τηλεόραση υπήρχε η ΕΡΤ 1-2, λίγο ραδιόφωνο. Δεν υπήρχε βιβλιοθήκη ούτε δημοτική ούτε στο σχολείο ούτε τίποτα. Αλλά εγώ διάβαζα πάρα πολύ. Και είχα μάθει με κάποιο τρόπο που δεν θυμάμαι πώς, ότι υπήρχαν δύο περιοδικά για τα βιβλία, το διαβάζω και η λέξη. Και είχα πάει στο χαρτοπολείο της περιοχής, στον εφημεροδοπόλη, και του είχα ζητήσει να μου φέρνει κάθε εβδομάδα το διαβάζω και την λέξη κάθε μήνα. Αυτό τώρα πρέπει να ήταν το 84, 85, 86, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Και τέλος πάντων, ένα τεύχος του διαβάζω είχε ένα αφιέρωμα στον ελληνικό υπερεαλισμό. Όπου εγώ έμαθα πρώτη φορά τι είναι υπερεαλισμός μέσα από τον ελληνικό υπερεαλισμό. Δηλαδή Εμπειρίκος, Εγκονόπουλος, Νάνος Βαλαωρίτης. Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον πάρα πολύ όλο αυτό. Άρχισα να διαβάζω σχετικά και τέλος πάντων, 10 χρόνια αργότερα, ή δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια ακριβώς, όταν έψαχνα ένα θέμα για το δακτορικό μου, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν εκεί. Ενώ είχα διαβάσει βέβαια όλα τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ ποίηση. Ποίηση η οποία σχετιζόταν με τα πρωτοποριακά κινήματα του ελληνικού υπερεαλισμού, όπως είπα και πριν, τον Εμπειρίκο, τον Ελίτ κυρίως που μου άρεσε πάρα πολύ. Και από εκεί ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου. Ταυτοχρόνως, όταν ήμουνα στο Παρίσι και έγραφα το δακτορικό μου, έγραφα τότε για τον Επενδυτή, δεν ξέρω αν θυμόσαστε την εφημερίδα.
Βεβαίως.
Και κάλυπτα την καλλιτεχνική κίνηση του Παρισιού. Με αποτέλεσμα, για ένα διάστημα 3 ετών, είδα όλες τις εκθέσεις του Παρισιού. Και ενώ ουσιαστικά δεν έχω κάνει σπουδές ιστορίας τέχνης, έμαθα ιστορίας τέχνης μέσα από τις εκθέσεις και μέσα από αυτή την εμπειρία. Από εκεί ξεκίνησε και συνεχίστηκε μετά από αυτό. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον υπερεαλισμό. Το δακτορικό μου ήταν για τον υπερεαλισμό, το οποίο βγήκε σε πρώτο βιβλίο στα γαλλικά. Μετά το δεύτερο μου βιβλίο ήταν, το οποίο το έγραψα στα αγγλικά, ήταν για τα πρωτοποριακά κινήματα, όχι μόνο τον υπερεαλισμό, ξεκινώντας δηλαδή από τον φουτουρισμό, μετά Νταντά και μετά υπερεαλισμό και την έννοια της παγκοσμιότητας. Και το βιβλίο το οποίο γράφω τώρα γυρνάει πάλι στον υπερεαλισμό και πολύ συγκεκριμένα την πολιτική στάση του υπερεαλισμού σε δεκαετία του 30 και κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του φασισμού.
Πολύ ενδιαφέρον. Ένας αιώνας σχεδόν.
Ένας αιώνας ακριβώς. Το 2024 γιορτάσαμε τα 100 χρόνια του υπεραλισμού. Το μανιφέστο του υπεραλισμού δημοσιεύθηκε το 1924 στο Παρίσι.
Ένας αιώνας. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ταυτόχρονα παρατηρούμε και κάποιες ομοιότητες.
Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες και κατά κάποιο τρόπο ο υπεραλισμός, σαν ένα κίνημα παγκόσμιο, συνδέει αυτά τα 100 χρόνια που έχουν περάσει. Πριν από μερικά χρόνια, το 2017-18. Μαζί με κάποιους συναδέλφους ιδρύσαμε το International Society for the Study of Surrealism.
Στο οποίο έχετε διατελέσει και πρόεδρος.
Ναι, ήμουν πρόεδρος για 2 χρόνια. Και μέσα από αυτή την εταιρεία, ας πούμε, σπουδών, είδαμε πόσο μεγάλη απήχηση έχει ακόμα υπερρεαλισμός και σήμερα παντού στον κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν υπερρεαλιστικά κινήματα, ακόμα και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και φυσικά η μελέτη του υπερρεαλισμού αρθεί παντού. Κάνουμε ένα συνέδριο κάθε χρόνο. Φέτος το συνέδριο είναι στην Κολομβία, πέρυσι ήταν στο Παρίσι. Του χρόνου θα είναι στην Αγγλία και είναι ένα συνέδριο που έχει πάντα πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη απήχηση από διάφορους τομείς, φυσικά τη λογοτεχνία, φυσικά την ιστορία της τέχνης, αλλά και αρχιτεκτονική, σινεμά, κοινωνικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες. Δείχνει δηλαδή ότι ο υπερρεαλισμός όχι μόνο άγγιξε πολύ κόσμο τότε, αλλά ακόμα μας κινεί το ενδιαφέρον.
Τέλεια. Είστε λοιπόν η καταλληλότερη συνομιλήτρια για να μιλήσουμε για τον υπερρεαλισμό, νομίζω, και πάμε να ανοίξουμε έτσι σιγά σιγά την κουβέντα, να ξετυλίξουμε το νήμα από τα βασικά και στοιχειώδη, θεωρώντας ότι δεν γνωρίζουν όλοι και ακριβώς και τι είναι. Και καμιά φορά περιγράφοντας τα απλά πράγματα, νομίζω πάμε και στην ουσία. Ενώ τι μπορούμε συνοπτικά να περιγράψουμε με δύο κουβέντες τις βασικές αρχές του, την κοσμοθεωρία του, τη λογική του και τι τελικά κόμισε έτσι να δούμε σιγά σιγά και γιατί υπήρξε σημαντικός και συνεχίζει να είναι σημαντικός.
Θα προσπαθήσω λίγο δύσκολο.
Ναι,
όπως είπα και πριν, η επίσημη ληξιαρχή πράξη γέννηση του υπερρεαλισμού το 1924 όταν δημοσιεύεται το Μανιφέστο του υπερρεαλισμού από τον Αντρέ Πετών στη Γαλλία, στο Παρίσι. Ο υπερρεαλισμός βγαίνει κατευθείαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την βία και την απογοήτευση αυτού του πολέμου. Ο Μπρετών, όπως και άλλοι οι οποίοι πρωτοστάτησαν στο κίνημα στην αρχή, είχαν υπηρετήσει ως στρατιώτες με διαφορετικούς τρόπους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βγαίνοντας από αυτή την σφαγή, τέλος πάντων, υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση με τον πολιτισμό τον ευρωπαϊκό, τον πολιτισμό τον δυτικό και μια αίσθηση ότι αυτή η ζωή η οποία ζούμε, μια ζωή η οποία ορίζεται από την βία, από μια καθημερινότητα αστική, καπιταλιστική, δεν είναι η ζωή που θέλουμε να έχουμε. Πάρα πολύ επηρεασμένη από τον Φρόιντ και από τις δικές του θεωρίες σχετικά με την ανθρώπινη σκέψη και για το υποσυνείδητο, αρχίζουν να σκέφτονται τέλος πάντων ότι η πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά η πραγματικότητα μπορεί να είναι κάτι άλλο, μπορεί να είναι κάτι το οποίο να περιλαμβάνει και εμάς, τις επιθυμίες μας, τα όνειρά μας, όλα αυτά τα οποία καταπιέζουμε και όλα αυτά τα οποία θα θέλαμε να είμαστε. Ο υπερρεαλισμός ουσιαστικά είναι μια επιθυμία να δώσει φωνή σε ό,τι έχει καταπιεστεί. Είτε αυτό είναι το υποσυνείδητο, είτε μετά περνώντας σε πολιτικό επίπεδο, ό,τι έχει καταπιεστεί από μια αστική, τέλος πάντων, αντίληψη της ζωής, από ένα καπιταλιστικό τρόπο ζωής, από έναν εθνικιστικό πλαίσιο πολιτικό, το οποίο οδήγησε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, ό,τι έχει καταπιεστεί από τη Δύση λόγω αποικιοκρατίας ή λόγω άλλων πολιτικών καταστάσεων, ο υπερρεαλισμός έρχεται για να μπορέσει να απελευθερώσει όλα αυτά.
Άρα λοιπόν είναι ένα κίνημα χειραφέτησης.
Είναι απολύτως ένα κίνημα χειραφέτησης σε πάρα πολλά επίπεδα, από το αισθητικό επίπεδο μέχρι το πολιτικό επίπεδο, αλλά και το διαπροσωπικό επίπεδο. Πώς μπορούμε πλέον να έχουμε ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες δεν είναι σχέσεις μόνο κέρδους ή μια σχέση η οποία αποσκοπεί μόνο...
Η σχέση κέρδους ωφέλους, να είναι έτσι ωφελημιστική, να το πούμε κάπως.
Ακριβώς έτσι. Αλλά μια ουσιαστική σχέση, είτε στο φιλικό επίπεδο, είτε στο ερωτικό επίπεδο, είτε στο επίπεδο ομάδας.
Καταπληκτικά. Εκείνη λοιπόν ξεκινάει από έτσι όπως το περιγράψατε, όμως ήδη από την αρχή φεύγει και από το τοπικό πλαίσιο, δηλαδή ξεκινάει στο Παρίσι.
Ξεκινάει στο Παρίσι το 1924, όπως είπαμε, αλλά με έναν ορίζοντα πάντα παγκόσμιο. Δηλαδή, ακόμα και όταν το 1924 η υπερρεαλιστική ομάδα είναι σχεδόν αποκλειστικά γαλλική και πολύ στενά παρισινή, ο ορίζοντας είναι πάντα παγκόσμιος. Και αυτό πολύ γρήγορα γίνεται πράξη. Δηλαδή, το υπερρεαλιστικό κίνημα έχει τεράστια επίχυση, όχι μόνο στην Ευρώπη, όπως άλλα πρωτοποριακά κινήματα, και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το Νταντάϊσμός, ας πούμε, που είχε επίχυση στον άξονα Παρίσι Νέα Υόρκη, αλλά και στην Νότια Λατινική Αμερική, στην Ασία, στην Αφρική, παντού στον κόσμο. Και φυσικά και στην Ελλάδα, έτσι.
Στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε αναλυτικά, πιο αναλυτικά για την Ελλάδα. Να δούμε όμως πρώτα αυτή την επέκταση, αρχικά στον τόπο, ήδη είπατε πώς έγινε, στο χρόνο και στις διαφορετικές τέχνες. Δηλαδή ξεκινάει από την ποίηση, όμως πολύ γρήγορα πάβει να είναι ένα κίνημα καλλιτεχνικό που αφορά μόνο την ποίηση.
Ακριβώς έτσι. Δηλαδή
πολύ γρήγορα. Κινηματογράφος, ναι. Ήταν τότε κιόλας πολύ σημαντικός. Φωτογραφία, κινηματογράφος, ζωγραφική, καλά δεν το συζητάμε, και αστικές τέχνες. Και πολύ έντονο η καινούργια αισθητική που φέρνει στο προσκήνιο.
Ναι, ξεκινάει ως ένα κίνημα σχεδόν αποκλειστικά ποιητικό. Ένα κίνημα που αφορά τη γλώσσα κυρίως. Και επικεντρώνεται στη γλώσσα με την αυτόματη γραφή το 1924. Αλλά ήδη το 1924, όπως είπα πριν ότι υπάρχει σπερματικά αυτή η εξάπλωση σε όλο τον κόσμο, υπάρχει ήδη στο μανιφέστο του υπερρεαλισμού η πιθανότητα εξάπλωσης ή διεύθυνσης του υπερρεαλισμού σε διάφορες τέχνες, στα εικαστικά, στο κινηματογράφο κτλ. Αυτό γίνεται πάρα πολύ έντονα στη δεκαετία του 30. Δηλαδή πλέον στη δεκαετία του 30 βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ουσιαστικά όσοι καλλιτέχνες, όλοι οι σημαντικοί καλλιτέχνες εκείνης της περίοδου περνάνε από τον υπερρεαλισμό.
Ακριβώς, βέβαια.
Από τον Πικάσο, τον Μασόν, τον Μιρό, μέχρι πάρα πολλούς άλλους, και στη Γαλλία και αλλού, περνάνε από τον υπερρεαλισμό. Και με το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και το πέρασμα πολλών υπερρεαλιστών από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη, για να αποφύγουν τα χειρότερα φυσικά, βλέπουμε και μία μεταβίβαση του υπερρεαλισμού στην Αμερική και ένα κέντρο υπερρεαλιστικό στη Νέα Υόρκη που δημιουργείται στις αρχές της δεκαετίας του 40, το οποίο γονιμοποιεί αυτό που θα γίνει η αμερικάνικη πρωτοπορία πλέον από τη δεκαετία του 50 και μετά. Πολύ μεγάλο άνοιγμα στα εικαστικά, ένα άνοιγμα που συνεχίζεται μέχρι τώρα. Αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, ότι η Biennale της Βενετίας του 2022 είχε ως τίτλο «The Milk of Dreams», «Το γάλα των ονείρων», το οποίο προέρχεται από την Leonora Carrington, Βρετανίδα εικαστικό και συγγραφέα, υπερρεαλίστρια, η οποία ξεκίνησε από την Αγγλία, βρέθηκε στο Παρίσι και από εκεί στο Μεξικό, που έζησε μέχρι το τέλος της ζωής της. Δηλαδή, όλη αυτή η Biennale ήταν κάτω από το φάσμα του υπερρεαλισμού.
Να μείνουμε όμως λίγο στην εξέλιξη του χρόνου. Εκεί το 60-70, που είναι και πολύ σημαντικές δεκαετίες για την διανοητική και καλλιτεχνική ζωή και της Ευρώπης και της Αμερικής, πώς προχωράει? Δηλαδή, ποια είναι τα ορόσημα 60-70, μέχρι, να πάμε σιγά-σιγά φτάνοντας προς τα εδώ, μέχρι αυτή την Biennale. Υπάρχει ένας χρόνος στον οποίο συνεχίζει να λειτουργεί σε πολλές τέχνες, με πολλούς, ας πούμε, εκπροσώπους που αυτοχαρακτηρίζονται ακόμα ως υπερρεαλιστές. Ή το πράγμα έχει λίγο γίνει πιο συγκριτικό, είναι ένα από τα ρεύματα που επηρεάζουν?
Η εξέλιξη του υπερρεαλισμού δεν είναι γραμμική. Υπάρχουν στιγμές εξάπλωσης και έντασης και υπάρχουν και στιγμές ύφεσης. Και επίσης δεν είναι παντού το ίδιο. Δηλαδή, μιλάτε για τη δεκαετία του 60. Στη δεκαετία του 60, τέλος 60, αρχές 70, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια πολύ έντονη υπερρεαλιστική σκηνή στο Σικάγο, στην Αμερική, αλλά όχι τόσο στη Νέα Υόρκη. Στην Γαλλία τα πράγματα έχουν, ας πούμε, βρίσκονται σε ύφεση μετά το θάνατο του Μπρετών, από τη μία. Απ' την άλλη, όμως, ο Μάης του 68, στην πράξη, φέρνει πάρα πολλά από τα θέλω και τα διδάγματα και τις επιθυμίες του υπερρεαλισμού σε ένα ευρύτερο κοινό. Και από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι η επίσημη κριτική τέχνης τη δεκαετία του 60 και του 70 και του 80 δεν θεωρεί ότι ο υπερρεαλισμός στην τέχνη είναι κάτι σημαντικό. Πρέπει να φτάσουμε δηλαδή μετά από το 90, τις αρχές του 2000, για να υπάρχει μια αναθεώρηση της επιρροής και της σημασίας του υπερρεαλισμού στη τέχνη του 20ου αιώνα, όταν πλέον η κριτική τέχνης φεύγει από ένα αυστηρά φορμαλιστικό πλαίσιο αντίληψης της τέχνης και εξέλιξης της τέχνης με φορμαλιστικά κριτήρια, με μορφολογικά κριτήρια, και βλέπει και τους καλλιτέχνες και τα κινήματα με έναν πιο συνολικό τρόπο, που παίρνει μέσα και τις κοινωνικές και τις πολιτικές συνιστώσεις.
Ίσως γι' αυτό και ο Μάης είναι τόσο σημαντικός, η φαντασία στην εξουσία, το αντισυμβατικό πρόταγμα, το αντικαταναλωτικό, αντικαπιταλιστικό πρόταγμα του Μάη, η αισθητική, μια άλλου είδους αισθητική, ας πούμε, παρέμβαση και αντίληψη των πραγμάτων, η κριτική στο συμβατικό, κατατσικαστικό πλαίσιο, είναι πολύ κοντά σε αυτά που...
Ο υπερρεαλισμός δεν ήταν ποτέ ένα καθαρά αισθητικό κίνημα. Είναι ένα κίνημα το οποίο θέλει να αλλάξει τη ζωή συνολικά. Δηλαδή, μαζί με το αισθητικό υπάρχει πάντα το κοινωνικό και το πολιτικό κομμάτι. Οπότε, ο Μάης του 68 είναι σημαντικός προς αυτό.
Πολύ ωραία, γιατί πάμε να δούμε λίγο και την πολιτική διάσταση τώρα του υπερρεαλισμού και τότε και στην πορεία, αλλά ίσως και τώρα.
Ο υπερρεαλισμός, όπως είπα και πριν, έχει αυτό το πολιτικό κομμάτι πάρα πολύ έντονα. Από την αρχή, στη Γαλλία, όταν ξεκίνησε, διάφορα και με την ευρύτερη έννοια, αυτό που είπα πριν, και είπατε κι εσείς, της αντισυμβατικότητας και μιας γενικότερης επανάστασης, δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο υπερρεαλιστικό περιοδικό λέγεται Υπερρεαλιστική Επανάσταση. Η λέξη επανάσταση είναι εκεί πέρα από την αρχή. Αλλά και σε πιο στενό πλαίσιο, όταν οι υπερρεαλιστές γράφουν, κινητοποιούνται για διάφορα πολιτικά ζητήματα τα οποία αποσχολούν την γαλλική κοινή γνώμη από τότε. Και φυσικά στη δεκαετία του 30, το υπαριθμόν ένα πολιτικό ζήτημα είναι η άνοδος φασισμού στην Ευρώπη. Οπότε το υπερρεαλιστικό κίνημα, η υπερρεαλιστική ομάδα στη Γαλλία κινητοποιείται πάρα πολύ έντονα εναντίον του φασισμού καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 30 και με διαφορετικούς τρόπους στη διάρκεια του πολέμου. Επίσης, στη Γαλλία οι υπερρεαλιστές ήταν από τους πρώτους μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ήδη από τη δεκαετία του 20 και στη δεκαετία του 30, οι οποίοι μιλάνε ανοιχτά εναντίον της αποικιοκρατίας. Αυτή η στάση θα είναι διαδεδομένη στην Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη δεκαετία του 30 όμως ήταν πολύ λίγοι στον χώρο των διανοουμένων και της πολιτικής που κρατήσανε μια τέτοια σταθερή στάση.
Ναι, σωστά. Δεν ήταν και εύκολο εκείνη την εποχή.
Όχι, δεν ήταν καθόλου εύκολο για διάφορους λόγους. Αυτή τη στάση θα την πάρουν και θα τη συνεχίσουν οι υπερρεαλιστικά κινήματα παντού στον κόσμο, παραδείγματος χάρη στην Καραϊβική, στη Μαρτινίκα, που ήταν μια πολύ σημαντική ομάδα, και θα αναπτύξουν μια αντιαπικιοκρατική σκέψη μέσω του υπερρεαλισμού και
πολύ
μια αντιαπικιοκρατική ποίηση. Αν σκεφτούμε, ας πούμε, τον Αιμέ Σεζέρ στη Μαρτινίκα, που γράφει το «Cahier d'un retour au pays natal», όντας επηρεασμένος ο ίδιος από τον υπερρεαλισμό και μιλώντας για τον υπερρεαλισμό, στο οποίο ποίημα, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό ποίημα, μιλάει ακριβώς για την εξαθλίωση που έχει φέρει στη Μαρτινίκα η αποικιακή κατάσταση που έχει επιβάλει η Γαλλία.
Γίνεται λοιπόν γλώσσα, κωδικός για να εκφραστεί και η αντίρρηση και η αντίσταση σε τέτοιου είδους πολιτικο-οικονομικές συνθήκες όπως
ναι,
είναι αυτή.
Όπως είπα και πριν, ο υπερρεαλισμός, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που μόλις χρησιμοποιήσατε, είναι η γλώσσα της ελευθερίας, και ελευθερία μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και σε διαφορετικές χώρες.
Γίνεται όμως, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να δούμε πώς γίνεται εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές, τις αποικιοκρατούμενες περιοχές, για να αντισταθούν στην αποικιοκρατία. Είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι μια γλώσσα που γεννιέται από την Ευρώπη, από τις χώρες που είναι οι χώρες που κάνουν τις αποικίες, και είναι μια γλώσσα που δέχονται όμως αυτοί που οι οποίοι έχουν υποστεί στην καταπίεση για να μιλήσουν ενάντια σε αυτήν την καταπίεση. Είναι ενδιαφέρον σαν διάλογος, δεν είναι?
Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά στο γαλλόφωνο κόσμο αυτό το παράδοξο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Το βλέπουμε, ας πούμε, και με την λογοτεχνία της Αλγερίας, φυσικά τη γαλλόφωνη λογοτεχνία της Αλγερίας, καμία σχέση με τον υπερρεαλισμό εκεί, αλλά σκέφτομαι, ας πούμε, μια συγγραφέα όπως η Ασιά Τζεμπάχ, η οποία μιλάει ακριβώς για αυτό το παράδοξο, ότι γράφει στη γλώσσα την γαλλική, που δεν είναι η μητρική γλώσσα, η δική της μητρική γλώσσα, αλλά είναι η γλώσσα στην οποία έχει γίνει συγγραφέας.
Mm-hmm. Μετά βεβαίως και στον κινηματογράφο, πολύ σημαντικές μορφές. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τον Μπουνιουέλ όταν σκεφτόμαστε και κινηματογράφο και υπερρεαλισμό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο Μπουνιουέλ ξεκινάει βέβαια με την πρώτη ταινία, τον Ανατολουσιανό σκύλο, το 1929, και τη δεύτερη ταινία, ο Χρυσός αιώνας, Last Dog, το 1930, η οποία γίνεται αφορμή για την πρώτη επίθεση των φασιστών εναντίον του υπερρεαλισμού.
Α, ναι.
Ναι. Την προβολή της ταινίας στο Παρίσι το 1930, στην αίθουσα προβολής, η οποία είναι μια μικρή αίθουσα προβολής, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, Μπαίνουν διάφορες φασιστικές ομάδες, διακόπτουν την προβολή, πετάνε μπογιές πάνω στην οθόνη και σε μια μικρή έκθεση υπεραλιστικής τέχνης που γίνεται στο φουαγέ, φωνάζοντας κάτω οι Εβραίοι και διάφορα άλλα τέτοια συνθήματα, και γίνεται ένα τεράστιο σκάνδαλο γύρω από αυτό.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Και μετά τις επόμενες δεκαετίες, βέβαια, Μπουνιουέλ με τις ταινίες του. Λίγο αυτό σαν κινηματογράφος του παραλόγου, ίσως και το θέατρο του παραλόγου. Αυτή η σχέση με το υποσυνείδητο, με την περιγραφή μιας πραγματικότητας, μια λοξιματιά στην πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι σε πάρα πολλά πεδία. Είναι πολλά τα πεδία που έχει επηρεάσει αυτό το βλέμμα.
Ο υπερεαλισμός, ναι, έχει περάσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ο Μπουνιουέλ συνεχίζει να είναι υπερεαλιστής, νομίζω, μέχρι το τέλος της ζωής του.
Πραγματικά.
Αν και κάνει ένα διαφορετικό κινηματογράφο από τον Ανδαλουσιανό σκύλο του 1929, αλλά αν δει κανείς όλες τις ταινίες και όλη την πορεία, αυτή η λοξιματιά που λέτε δεν σταματάει ποτέ. Και το πώς βάζει το υποσυνείδητο μέσα σε όλες τις ταινίες, το όνειρο, μία άλλη πραγματικότητα, η οποία είναι η υποκειμενική πραγματικότητα του καθένα μας τελικά.
Άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν συντύνει στο να είναι μέχρι σήμερα επίκαιρη αυτή η θεώρηση, να το πούμε έτσι, των πραγμάτων.
Νομίζω ότι είναι πάντα επικαιρή και έχει επηρεάσει πάρα πολύ, όπως είπα πριν, τις δικαστικές τέχνες και την σύγχρονη τέχνη.
Πάμε λίγο στο τώρα. Πάμε λίγο στο τώρα και να δούμε και για το τελευταίο σας βιβλίο, που είναι ο υπεραλισμός ενάντια στο φασισμό, Surrealism Against Fascism, και που είναι μια έρευνα που επικεντρώνεται στο τώρα ή στο παρελθόν.
Όχι, επικεντρώνεται στο παρελθόν. Δηλαδή ξεκινάει με το 1930 και ακριβώς αυτή την επίθεση εναντίον της ταινίας του Μπουνιουέλ που ανέφερα πριν, και τελειώνει το 1944-45, δηλαδή με το τέλος της κατοχικής περίοδου στη Γαλλία, και επικεντρώνεται, μιλάω μόνο για τη Γαλλία.
Mm-hmm. Ωραία. Και να δούμε όμως, και κλείνοντας σιγά σιγά, και τη σχέση του υπεραλισμού με την Ελλάδα, γιατί και εδώ έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
Ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, κυρίως για την ελληνική ποιήση. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ελληνική ποιήση του 20ου αιώνα χωρίς να καταλάβουμε τι έγινε το 1936 στην Αθήνα.
Τι έγινε το 1936
στην Αθήνα? Έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Έγινε η δημοσίευση της ψυκαμίνου του Εμπειρίκου, που ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο. Η απελευθέρωση στην έκφραση που έφερε ο υπεραλισμός στην Ελλάδα, και την είδαμε στην ποιήση του Εμπειρίκου, στην ποιήση του Οικονόπουλου, αλλά κυρίως ένα ευρύτερο κοινό στην ποιήση του Ελίτη. Ήταν μια ποιητική επανάσταση, για να επαναφέρω την έννοια της επανάστασης, η οποία γονιμοποίησε όλη την ελληνική ποιήση του 20ου αιώνα.
Είπατε για τον Ελίτη, ο οποίος πήρε και τον Νόμπελ και η σχέση του ήταν άμεση, είχε επηρεαστεί πάρα πολύ. Είπατε βεβαίως για τον Εμπειρίκο, που νομίζω θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο πρωτεργάτης, έτσι δεν είναι?
Ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε μια αμιγώς υπεραλιστική συλλογή αυτόματης γραφής.
Και μέχρι και τις μέρες μας, πιστεύετε ότι έχει καθορίσει και καθορίζει τον ποιητικό λόγο τον νεοελληνικό υπεραλισμό, ή τον αφήνουμε κάπου εκεί σε κοινές δεκαετίες?
Όπως είπα και πριν, η πορεία του υπεραλισμού δεν είναι γραμμική. Υπάρχουν στιγμές έξαρσης και στιγμές ύφεσης. Σίγουρα μια στιγμή έξαρσης στην Ελλάδα ήταν η δεκαετία του 60 και πάλι, γύρω από το περιοδικό Πάλι του Νάνου Βαλαωρίτη, ο οποίος εισπήρωσε την ελληνική πρωτοπορία της εποχής και στο οποίο συνεργαστήκαν και οι παλιοί, όπως ο Εμπειρίκος. Αλλά για άλλη μια φορά, νομίζω ότι η ελληνική ποιητική γλώσσα και εκείνη της εποχής, ο Γκάτσος, ο Κάλλας, αλλά και αργότερα, έχει πραγματικά καθοριστεί από την χρήση της γλώσσας, από τη χρήση της μεταφοράς, από τη χρήση της εικόνας, την οποία έφερε ο υπεραλισμός στην Ελλάδα.
Ήταν μια μεγάλη ανανέωση στον ποιητικό λόγο. Έδωσε έτσι νέες δυνατότητες έκφρασης.
Για άλλη μια φορά είναι μια απελευθέρωση, όπως είπα και πριν. Η έννοια της ελευθερίας και της απελευθέρωσης έρχεται και στην ποιήση και στον αισθητικό τομέα.
Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο Νίκος Γκάτσος, ακόμα και τα τραγούδια που τραγουδάμε όλοι καθημερινά.
Έτσι... Εγώ θεωρώ ότι τα τραγούδια του είναι μέρος του ποιητικού του έργου.
Μα ακριβώς αυτό. Και εκεί έφτασε τελικά, είχε απήχηση σε όλους τελικά αυτή η αντίληψη. Γιατί ήταν μέρος του δικού του καλλιτεχνικού λόγου. Αυτός ο καλλιτεχνικός λόγος έγινε ποιητικός, έγινε τραγούδι. Τραγουδιέται από όλους μας.
Τραγουδιέται από όλους μας με τεράστιες επιτυχίες, όπως ξέρουμε όλοι μας. Και έχει φέρει μια ποιητικότητα στην καθημερινή μας ζωή, η οποία πριν ίσως δεν ήταν εκεί.
Με αυτόν τον τρόπο σίγουρα όχι. Με έναν άλλο τρόπο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία.
Ευχόμαστε να συνεχίσετε έτσι με τόσο ωραία πράγματα, να έρχεστε και εδώ όπως με την ευκαιρία της μιας διάλεξης, μιας έκθεσης, ενός συνεδρίου όπως τώρα. και να έχουμε και εμείς έτσι εικόνα των ερευνών σας και της εξέλιξης της σκέψης και που γίνεται πάνω στο θέμα του υπερρεαλισμού, γιατί είπαμε τελικά μπορούμε να καταλήξουμε έτσι ότι είναι ένα καλλιτεχνικό κίνημα που επηρέασε καθοριστικά τον πολιτισμό και σε παγκόσμια και σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια.
Μπορούμε να καταλήξουμε έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι ο υπερρεαλισμός κάνει ακόμα το όνειρά μας πραγματικότητα.
Δεν έχουμε καμία σχέση με τη λογοτεχνία, αλλά μπορούμε θαυμάσια να τη χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί όπως όλος ο κόσμος. Ο σουρεαλισμός δεν είναι κανένα καινούριο ή ευκολότερο μέσο έκφρασης, ούτε κάποια μεταφυσική της ποίησης. Είναι ένα μέσο για την ολοκληρωτική απελευθέρωση του πνεύματος και όλων όσων του μοιάζουν. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε επανάσταση. Κολλήσαμε στη λέξη σουρεαλισμός με τη λέξη επανάσταση, μόνο και μόνο για να δείξουμε τον αμερόληπτο, αδέσμευτο και εντελώς απεγνωσμένο χαρακτήρα αυτής της επανάστασης. Δεν ισχυριζόμαστε πως θα διορθώσουμε κανένα από τα σφάλματα των ανθρώπων. Σκοπεύουμε όμως να τους δείξουμε πόσο εύθραυστες είναι οι σκέψεις τους και πάνω σε ποια κινούμενη άμμο και σε ποιο σαθρό έδαφος έχουν θεμελιώσει τετιμόρροπα σπίτια τους. Στέλνουμε στην κοινωνία αυτή την αυστηρή προειδοποίηση να προσέχει τη διαγωγή της. Κανένα πνευματικό της παραστράτημα δεν πρόκειται να μας διαφύγει. Είμαστε δεξιοτέχνες στην εξέγερση. Δεν υπάρχει ένα μέσο δράσης που να μην είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί. Ο σουρεαλισμός δεν είναι μορφή της ποίησης. Είναι μια κραυγή του πνεύματος που ξαναγυρίζει στον εαυτό του με την απεγνωσμένη απόφαση να σπάσει τις αλυσίδες του και στην ανάγκη με υλικά σφυριά. Μουσική Διαβάσαμε κάποιες από τις βασικές αρχές του πρώτου, της πρώτης διακήρυξης της Σουρεαλιστικής Επανάστασης και έτσι κάπως σας αφήνουμε για σήμερα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη. Ήμασταν εδώ παρέα στη Φωνή της Ελλάδος, στην πολιτιστική κουβή αποτύπωμα, Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά.